Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е кой спечели и кой загуби от първия демократичен референдум. Преболи ли се правителството с организираната престъпност или претърпя пълен провал? Уволненията в кабинета, предприяти от премиера Борисов, кризисен пиар ли са? По тези теми ще разговарям с Александър Ненков, секретар на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Добър ден, господин Ненков!
Добър ден!
Променя ли се политическата ситуация в България в резултат на провелия се национален референдум?
Ами да ви кажа, не мисля, че се променя по някакъв начин ситуацията. Това наистина беше първия така в демократичната история на България проведен референдум. Така за мое голямо съжаление, наистина не придоби достатъчна популярност. И не смятам, че това, от това нещо ще доведе, независимо, че въпросът отново ще се разглежда в парламента, не смятам, че това ще доведе до някаква промяна в политическото статукво. А и още повече, за съжаление, наистина този референдум така преклено много се политизира и самия въпрос, вие видяхте дори на пресконференциите, опозиционните партии говориха през цялото време единствено и само за така да правиха политически анализ и никой от тях не обърна внимание всъщност на въпроса, на самия въпрос, който беше зададен за референдума. Така че преклено много се политизира според мен този въпрос.
Референдумът беше определен от президента Росен Плевнелиев като голям успех за демокрацията, обаче други в ГЕРБ, визирам вицепремиерът Цветанов, каза: всички загубихме от този референдум. Къде е истината? Кои са печелившите и кои губещите от референдума?
Безспорно и президента е прав, ако внимателно сте слушали изказването на господин Цветанов, той в началото на своето изложение каза, че наистина печели гражданското общество. Аз съм на същото мнение и считам, че като за така за пръв референдум, който наистина все пак ГЕРБ е първата и политическа сила, която за толкова много години така реализира първият демократичен по рода си референдум, но смятам, че гражданското общество наистина спечели. Загубата, която е, считам, че така понесе държавата, е това, че се взяваха доста пари за един референдум, за един въпрос, който от самото си създаване, от самото му подписване под подписката, имаше много въпросителни, много хора се съмняват в това как са събирани тези подписи, така че може би, за съжаление, от самото му стартиране до самото му провеждане имаше много такива въпросителни, които наистина не доведаха. Затова и хората не излязаха и да гласуват. Просто решиха, че тази тема по-скоро не ги вълнува и по-скоро не е това дневният ред. Така че от една страна гражданското общество безспорно спечели, тъй като се видя, че когато има инициатива все пак, когато хората наистина са подписали, независимо как, не искам да коментирам по какъв начин са събирани, но когато има такава подписка, държавата и правителството, независимо кое е, то трябва да се съобразява с това нещо. Така че успех безспорно за гражданското общество, но самото му провеждане на референдума, самото му политизиране, считам, че по-скоро държавата загуби, защото наистина даде близо 20 милиона за един референдум, който видях, че едва успя да мине 20%.
Добре, но как приемате такива аргументи от типа на похарчихме някакви пари, които можехме да разпределим за по-належащи нужди по отношение на референдума? Демокрацията скъпо удоволствие ли е или задължителен елемент на съвременната държавност?
Вижте, ако наистина темата за АЕЦ Белене беше толкова съществена и толкова важна за хората, за обществото, тогава хората щяха да отидат да го подкрепят или съответно да не го подкрепят. Така че не мисля, че това е основно. Наистина не са похарчени 20 милиона просто така, защото това все пак е желание на правителството да уважи гражданското общество и гражданската инициатива. Но от друга страна, пак казвам, не смятам, че това е дневният ред. Смятам, че има много по-важни съществени неща, които по-скоро биха заинтригували и биха накарали хората да излязат да гласуват. Не смятам, че проектът АЕЦ Белене е най-важното нещо, което в момента така наша държава трябва да обсъжда.
По-малко от 24 часа след националното допитване, министър-председателят Бойко Борисов направи и рокади във властта. Поиска оставката на образователния министър, на шефа на фонд научни изследвания и шефа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Защо всичко това се случва 5 месеца преди парламентарните избори?
Вижте, ако направите справка назад последните 3 години и половина, ще забележите, че това изобщо не е. Това е политиката и на ГЕРБ, и на самия премиер, тъй като когато някой не се справя, когато има забележки и неясноти по неговата работа, следователно трябва да бъде сменен и да даде път на хора, които по-добре биха се справили с работата. Така че аз не се съгласявам с определението, че това е кризисен пиар, извинявам се, 5 месеца преди изборите, тъй като това е политика през целия мандат на ГЕРБ. Знаете колко и министри се смениха, знаете и заместник министри има, не мога да ви кажа точно бройката, но вие лесно може да го видите това нещо. Така че, и, знаете, специално при министъра на образованието не стана така скандал, имаше много неясноти относно фонда за научни изследвания, имаше и случване в парламентарната комисия по образование, не успяха да се дадат ясни категорични органи, такива отговори, както и да се обясни самата процедура по изясняване, по осветляване на процеса за хората, които кандидатстват и печелят от този фонд. Така че, заедно с шефа на научния фонд, така че не смятам, че отставката на Сергей Игнатов е някакъв кризисен пиар, просто явно има някаква неяснота и в очите на хората определено не се чуха ясни отговори и това е, може би, бил мотива и на господин Борисов да поиска оставката на Сергей Игнатов. В ДКЕВР по същия начин бих казал, че там има много неясноти относно определението на цените, относно видяхте че така е България е заплашена и от една санкция, защото има голямо добавяне относно нормативните уреди, които трябваше да бъдат предприети именно и от ДКЕВР. Така че очевидно мотивите не са политически, а очевидно мотивите са изцяло на базата на това дали един субект изпълнява на време и така както трябва своята работа.
Назначаването на академик Стефан Воденичаров за министър може ли да се тълкува като широко протегната ръка за помирение с учените, с върталището на феодалните старци Българската академия на науките, а защо не като мост към БСП?
Това с мост към БСП няма как да се случи. Вие много добре го знаете и мисля, че всеки гражданин, който следи политическия живот, знае, че това е невъзможно. Но самото му назначаване на професор Воденичаров, считам, че наистина може да се приеме като една такъв знак към научното общество. Не бих казал за помирение, защото никога правителството не се е карало с тях. Вярно, имало е моменти така на несъгласие помежду ни, но в крайна сметка такъв явен или някакъв конфликт не е имал. Наистина се надявам, че за следващите няколко месеца новият министър ще даде всичко така от себе си. Наистина да се получи един по-добър консенсус между управляващите, между научната общност и наистина считам, че има какво да се желая в тази насока. Така ли е, че последните няколко години наистина е имало някои забележки в работата, наистина е имало някои така търкания, но не смятам, че те са нещо изновоположно, с което да кажем, че има някакъв конфликт между управляващите и между научната сфера. Напротив, трябва да се търси компромис за всяко едно отношение, независимо дали са учени, дали са лекари. И нашата политика последните години наистина е, когато знаете, много пъти има моменти, когато има така момент на конфликт с дадена общност. И в крайна сметка, дори ако нещо няма компромис и ако няма някаква допирна точка, в крайна сметка дори и закони сме връщали и така нататък. Много са примерите, много добре знаете. Така че трябва да се търси компромиса в всяко едно отношение, защото при всички положения, виждате, хората знаят, безспорно има проблеми, които трябва да се разрешават и те трябва да се постигат единствено само на основата на компромис. Всяко една крайност в една или друга посока в една такава тежка криза не мисля, че биха довели до така положителен резултат за държавата.
Разговарям с Александър Ненков, секретар на парламентарната група на ГЕРБ. Господин Ненков, вие казвате, че е невъзможно помирение между ГЕРБ и БСП. Намира ли се в изолация тогава ГЕРБ?
Няма как да има помирение. Аз не бих казал, че има и някакво каране. Просто самата ни идеология е съвсем различна от и начина на управление. Всъщност ГЕРБ е дошъл на власт именно в противовес на това, което се случваше последните години, на тройната коалиция, на това как се даваха поръчки, на това как държавата, колко имаше договори, които всъщност за милиони, които не бяха изплатени и така нататък. Така че тук не говорим за някакво помирение, просто съвсем различна идеология на начин на управление, така че ГЕРБ и БСП нямат никаква допирна точка.
Питам ви, с кого може да си партнира ГЕРБ, в изолация или се намирате? Кои са вашите партньори, бъдещи и стратегически?
Не мисля, че ГЕРБ се намира в изолация. Все пак вие знаете, ГЕРБ има 117 народни представители, което така почти да се каже има пълно мнозинство. Кабинета е на ГЕРБ, така че не мисля, че ГЕРБ се намира в изолация. Предстоят избори, само хората могат да кажат, разбира се, дали ГЕРБ е в изолация или не и как ще бъде сформиран следващия кабинет. Нашата традиция и това, което ще устояваме за напред, е да се явяваме сами на изборите и ако хората преценят, че ГЕРБ се справя най-добре и че в лицето на ГЕРБ намират управляващи, които могат да управляват по-добре от останалите, самите хора ще преценят, така че ГЕРБ не се намира в изолация. Считам, че не мога да се съглася с това твърдение.
Добре. И последен финален въпрос на нашия разговор. Пречупи ли правителството гръбнака на организираната престъпност или претърпя провал в това свое начинание?
Това е много дълъг процес. Вие много добре знаете, че все пак да се пречупи гръбнака на така организираната престъпност, това няма как да стане с еднократно действие. Това е политика, която трябва да се води години наред, за да може правоохранителните органи, съдебната система, прокуратурата, всичко да заработи така, че наистина да има страх от държавата и да няма тази, да няма наистина тази показност на организираната престъпност. Последните години много се направи в това отношение, приеха се редите закони, знаете колко акции се направиха от страна на Министерство на вътрешните работи. И в интерес на истината, вие сама ще видите, с изключение на това, което се случи преди няколко дена, за съжаление, последните години такива показни убийства няма отвличания, разбира се, престъпност има, но борбата трябва да бъде ежедневно и трябва да бъде отстранена на абсолютно всяка една институция. Считам, че ГЕРБ успя значително много да намали именно това, което беше преди 2009 година, а именно специално тези тежката организирана престъпност, отвличанията, борбата с контрабандата. Сама виждате, че дори самия НАП, примерно, за миналата и за по-миналата година има увеличение на своите приходи. Всичко е това резултат, всичко е борба с организираната престъпност и е в резултат на действията на всяка една държавна институция, която е отговорна към този процес. И наистина се надявам, че този случай, който беше преди няколко дена...
А и не само той. Виждате, стреля се пред съдебната палата в краката
да.
На правораздаването, в сърцето на една европейска столица, в един от най-големите културни дворци на Балканите, срещу Ахмед Доган, водещ опозиционен политик.
Да, безспорно. Само, че двата случая според мен са наистина доста различни по своята същност. Безспорно, може би една от причините е, че все пак наближават избори и наистина това по някакъв начин нажежава обстановката. Но последните години не са случвали такива неща или ако са случвали, наистина е било много рядко, което е знак на това как се върши работата на Министерството на вътрешните работи и съдебната система. Надявам се, че това е един изолиран случай специално с БЕДЕ-та и считам, че наистина се надявам такива неща да не се случват, защото наистина не е допустимо в една демократична държава, в столицата, в сърцето на съдебното правораздаване, наистина да се допускат такива инциденти. може би се търсило също и ефекта на това, че точно през Съдебната палата, така че може да погледнем и от тази гледна точка, дали не е било с цел все пак някаква провокация.
Добре, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря и на вас за чуване.
Разговарях с Александър Ненков, секретар на парламентарната група на ГЕРБ, за резултатите от референдума, борбата с организираната престъпност и рокадите в кабинета.